Semmiena Joseph Galia flimkien ma' Antonella Galli l-Ofreda l-ġim oħra wara mikrofonu ta' Campus FM nil-qawkom għall-għaxar program minn din essenzjela tema dan il-program sejrin nittrattaw fih l-anġli.
Tema ħelwa u interessanti u ġvera unek u kol ser naraw l-użu għawi, specialment f'dik li hija mużika, ser naraw l-użu għawi tal-metafora. Kemm fil-mużika kif ukoll fil-letteratura l-esturuħ kom eżistemmi għal ħafna kanzunetti li jġibu titlu Angel, Angels, ovvjament, però ħsibt li ħambati biex insib il-mużika, ma fil-verità ħafna u ħafna mużika brabta ma din it-tema u ser niftħu dan il-programm bl-ewwel kanzunetta minnaħa ta' Sarah McLachlan Angel.
Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh beautiful release. Memories seep from my veins, let me be empty. Oh, I'll wait less and maybe I'll find some peace.
Yeah.
U minn dik il-vuċi Angelika ta' Sarah McLachlan issa ser naddikom għal-vuċi oħra Angelika ta' Joseph Gaglia li ser iwaslilkom l-ewwel silta letterarja. X'silta għażilna biex niftħu dan il-programm illum, Joseph?
Ara, fil-ikonografija tal-Anġli, kif narawhom l-Anġli? X'ikollhom l-Anġli?
X'il-ġwiena.
U din il-poezija fil-fatt hija marbuta mal-ġwiena. Poezija meħuda minn ġabra ta' poezija, antoloġija ta' poeziji ta' Alfred Krek, Petali fuq l-ilma. Din il-poezija iġġib li ta' li ki kun rabbi l-ġwina. Li ki kun rabbi l-ġwina u nofro il-wesat, nirbaħ il-bahar kollu u l-illa tal-allat. Li ki kun rabbi l-ġwina, nintefa kontra r-riħ, nitmattar u nisseqer fit-tul intir bisħiħ. Neħoda kontra rwifen un tir il-fuq misħab kull awċ li mhux mistieden nisfida fejn jinstab. U jekk s'għandek nasal, aktarx li nkuna jien u nerġa' nibda nemmen il-ħolm li ħlomt fi żmien. U nerġa' nibda noħlom il-ħolma li ma ħlomtx. X'kien inti ma kontx ħdejja għax tlaqt malajr ma domx.
Proset Joseph tal-qari ta' dik l-ewwel poezija li għandna fil-programm għalikom illum eżis semmija poezija ta' Alfred Grek u minn hawnhekk noħlu opportunità Joseph illi nsellem u nirringrazzja lill-kontributuri kollha li qed jaqsmu magħna x-xogħlijiet letterarji tagħhom biex aħna effettivament imbagħad naqsmuhom mas-semmija tagħna. Nsellem ukoll minn hawnhekk lill-kompożitur Malti Clifford Borch illi tiegħu ħafna drabi tkun il-mużika fis-sottofont tal-qari fil-fatt fil-isfond tal-poezija. Poezija li għadu kemm qara Joseph kontu qegħdin tisimgħu il-kompożizzjoni oriġinali ta' Clifford Borch illi ġġib l-isem Emergence. Din is-silta tistgħu issibuha wkoll fuq il-pjattaformi kollha diġitali. Ħanabdu għal aktar mużika brabta mat-tema tal-Anġli min-naħa ta' Train Calling All Angels.
Over the atmosphere, I need to know that things are gonna look up. Cause I feel us drowning in a sea spilled from a cup. There is no place safe and no safe place to put my head. And you can feel the world shake from the words that I said. And I
Eżisem mi għan fakkar kom il-li għedin tisimaw il-program tema mi Joseph Gallia flimkien ma Antonella Gallia l-Ofreda il-lum għedin nitrattaw l-Anġli. U naddu għall-ewwel għawl fil-program tal-lum brabta ma tema li għedin nitrattaw. Ettara l-Anġli. Ġili smajtu Antonella, ettara l-Anġli.
Ġili smajtu, pera naħseb illi, aħjar kelli biex jifisser propja, xista jkun illi nużaw fil-kuntest bħazin.
Kien jintuża fil-fatt, għal tarbija riqda fil-fontek, fil-paċi, jew għal xi ħadd kuntent, imma nużaw wkoll pereżempju nkun qed naħdem id-dar, pereżempju naqla xi daqqa mazza fuq.
Eżatt,
nużaw tara l-Anġli.
U l-istilja l-ukoll mhux veri, ġifieri kultant nużaw bil-kontra mhux vera.
Meta fittix dwaru jiena sibt illi kien qed tintuża għal tarbija riqda fil-paċi jew għal xi ħadd kuntentek qed tara l-Anġli.
U laqegħdin nittrattaw.
Sejn qed nara l-Anġli
pereżempju. Bat najdlek xtib ta' Anġlu qed nara qoddimi, imma laqegħdin nittrattaw it-tema tal-Anġli ma jistax jonqos illi nsemmawlkom din il-kanzunetta minnaħa ta' Robbie Williams, Angels.
I sit away, there's an angel, contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, take me. save me. I'm loving angels instead.
U hekk qed isemmi għandek hemm smajna l-kanzunetta Angels ta' Robbie Williams mill-1997, waħda mill-akbar suċċessi ta' Robbie Williams mill-album debuttanti tiegħu Life Through a Lens. Interessanti l-fatt li din il-kanzunetta kienet ibbażata fuq kanzunetta oħra li kien kiteb qabel Ray Heffernan fl-1996, hekk kif il-partner tiegħu kienet tilfet it-tarbija tagħha qabel ma din twildet. Kanzunetta li kompla flimkien ma' William. Biex jiġu avvitati kawzi legali, William stara drittijiet tal-kanzunetta minant Heffernan qabel ma nieda single illi effettivament saret il-best selling single tiegħu.
Wis sabiħa fil-fatt il-kanzunetta ta' Robbie Williams ma daqstanti ħorija sabiħa din il-mikrostorja illi ser inwaslilkom issa brabta ma' tema li qed nittrattaw illum anġli u mal-anġli jistgħu jitlu ftit l-ispirti u kollu
x'ja.
U li ħallihom barra
iktar tard. Anġli wkoll.
Alissa anġli. Ħalli naqralkom minnu fih il-mikrostorja appuntament annwali mill-pinna tal-awtur Charles Assam. Kienet lejla sabiħa f'Novembru. Ftit wara nofs il-lejl qam u beda miexi fil-passaġġi sakemm wasal ħdejh. Darba fis-sena kienu jiltaqgħu u jqattgħu ftit ħin flimkien. Ħafna drabi kienu jgħidu l-istess ħaġa, għax dejjem kienu jitkellmu fuq l-istess ġrajja li għalkemm fi żminijiet differenti it-tnejn kienu għaddew minna. U t-tnejn kellhom tifkiriet koroħ ta' dak kollu li kienu għaddew minnu. Kont qiegħed nistennik, qallu. Dan appuntament ta' kull sena, inżommu dejjem kif taf. Inkun qed nistenna fuq ix-xwiek malli jidħol ix-xahar ta' Novembru. Bħallum 80 sena kienu ġabuni hawn, għadni niftakar qisu kien il-bieraħ. Jiena ili hawn iktar minnek fuq 100 sena. Kif jgħaddi żmienux, wara kollox għalina llum iż-żmien ma jfisser xejn. Minuta, sija, xahar, sena, xejn ma jagħmel sens. Kemm kienu jgħidulna kliem sabiħux, konna nemnu kull ma kienu jgħidulna, il-bluwa taż-żożija forsi, jew forsi l-ħila li kellhom biex ibellawna dak li jridu. Lilna tefgħuna fħal il-lupu u huma għadu l-bot mill-periklu, labatew il-ġuħ, laraw il-mewt quddiem wiċċhom u kienu jorqdu fuq sodod komdi u aħna nistennew il-mewt qabel il-ħmieġ fil-ksieħ, bil-ġuħ u l-mart. Nakinar li ġabuni kienu għamlu ċerimonja sħiħa. Ma konċ waħdi ta', konna ħafna. Kien hawn il-banda wkoll, ijjuż kbar u waqaf. Donnu qed jaħseb. U xiex? Kien hawn ukoll il-familjari tagħna. Kollox kien lest għaċ-ċerimonja. Jien ukoll niftakar meta kienu ġabuni hawn, kien hawn il-banda militari. Għadni nisma' lil tal-bugle idoqq il-last post. F'dak is-skiet li kien hawn il-ħost tal-bugle kien jinstema' sew. Niftakar kien temp imsaħħab u fl-aħħar bdiet qattar ix-xita. Jien ma nkwetajtx, għalija ma kienitse tagħmel xi differenza imma l-dawk li kien hawn, il-familjari, sħabna, kien qed tagħmel għax setgħu jieħdu xi tixriba. Imbagħad sparaw xi tiri fl-ajru bħala tislima. Iva sellmulna bl-istess armi li bihom konna noqtlu lil xulxin. X'ironija hux. X'ipokrizija. Niftakar wieħed mill-fizzjali kien tewa l-bandiera u preżentali l-ommi. U kemm dam jidritta quddiemha. Ommi kienet qiegħda tibki u tolfoq. Bil-kemm felħet toqgħod fuq saqajha miskina. Min jaf dik il-bandiera kemm kienet iġġibilha tifkiriet koroħ. Lilna wkoll hekk kienu għamlulna dejjem l-istess ċerimonja bej wieħed u ieħor. Għaċ-ċerimonji jinqalgħu kieku. Konna qisna l-pons f'logħba ċess. U dejjem l-istess gideb, dejjem l-istess ftaħir, dejjem l-istess wediet. Niftakarhom jgħidu li dik kellha tkun il-gwerra li temm il-gwerer kollha. U lilna kienu jgħidulna li se nsalvaw id-dinja mill-faxxiżmu u min-nażiżmu. Illum jiftakru fina darba fis-sena. Il-politiċi jibrellaw fejn jitlu ċerimonji, basta jidru sbieħ. Ekku. Għada jamlu ċerimonju oħra ħdejn il-monument u ħafna nies jilbsu l-peprina fuq sidirhom. U għada jew ftit jim wara, jinteża kollox. Tgħid dawk li għaddu minn dejn il-monument f'xi ħin tal-ġurnata jiftakru fina. Ma naħsibx, għandhom biżejjed fuq xi ħablu rashom illum. It-tnejn baqgħu sikta għal ħin twil iħarsu madwarhom, kultant lejn is-siġar, kultant lejn is-sema mimli kwiekeb. U hekk baqgħu sakemm beda jiżbaħ. Min hawn ftit ieħor titla x-xemx, qal wieħed minnhom. Iva, imma mhux għalina. Għalina ilha li niżlet sieħbi, u min hawn ftit ieħor ikollna mmorru f'postna sakemm tgħaddi sena oħra. Sewwa qed tgħid, ma nistgħux nibqgħu hawn, murara kieku. Qamu minn fuq il-qabar u kull wieħed minnhom mar lura minn fejn kien ġi. Ftit wara, il-gwardjan meta jagħmel ir-ronda taċ-ċimiterju militari li fih hemm mitfuna mijiet ta' żgħażagħ illi mietu fiż-żewġ gwerer.
Notte fonda, senza luna, e un silenzio che mi consuma. Il tempo passa in fretta e tutto se ne va. Preda degli eventi e dell'età, ma questa paura per te non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Parte di lei, che parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiere, se Dio non vuole, parole vane al vento, ti accorgi in un momento, siamo soli. E questa la realtà, ed è una paura che non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei.
Kien Francesco Renga bil-kanzunetta Angelo, kanzunetta mill-isbaħ li rebħet il-Festival ta' Sanremo lura fl-2005. Kanzunetta illi Renga kien id-dedika lil-bintu Jolanda illi kienet twildet sena qabel. Fiha f'din il-kanzunetta Renga qed jitlob lil din il-figura ta' Angelo biex toħodlu ħsieb lil-bintu li kienet għadha wis żgħira biex tifhem il-ħażen tad-dinja bħal bqija ta' tfal l-oħra.
Antonella, l-Anġli fix-xogħol tal-arti insibuhom minn żmien bikri tal-Kristjaneżmu għalkemm ukoll ġie mimiti qodma aktar ħafna ħafna aktar. Tajb wieħed jgħid pereżempju li twemmin jew il-mit tal-Anġli nsibuh ukoll fir-reliġjoni Iżlamika. L-Anġli narawhom kif qed naktar kmieni bil-ġwienaħ bħala figura sabiħa għalkemm hemm ukoll rappreżentazzjonijiet tal-biżan dawk li nsejħulhom xi jaten hemm ġejjin xi jaten. Risqin fil-fatt għandi qawle jarbut mal-Anġlu xi jaten. Issimgħu. Anġlu man-nies, xitan id-dar.
Oh, ħelu dan il-qawl.
Nies ħelwin mal-barranin u bla sabarma tad-dar.
Mhux hekk m'għandux ikunu ġvera. Ejħalli ngħaddu għal aktar mużika minnaħa ta' Jack Johnson, Angel.
Got an angel, she doesn't wear any wings. She wears a heart that can melt my own. She wears a smile that can make me wanna sing. She gives me presents with her presence alone. Gives me everything I could wish for. She gives me kisses on the lips just for coming home. She can make angels. I've seen it with my own eyes. You've gotta be careful when you've got good love, 'cause them angels will just keep on multiplying. You're so busy changing the world. Just one smile and you could change all of mine. We share the same soul. Oh, 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 oh. We share the same soul. Oh, 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 oh. We share the same soul. Oh, 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 oh.
Kienet il-kanzunetta Angel ta' Jack Johnson fejn hawnhekk qiegħed jara lill-mara tiegħu kien bħala Anġlu. Fil-fatt kien kitibilha din il-kanzunetta bħala rigal tal-miliet tal-2008. Xi darba niktibilek kanzunetta. Fil-lirika tiegħu. Fil-lirika tiegħu sostni li għandu Anġlu ma tilbis ġwienaħ, m'għandix ġwienaħ, qalu li tilbishom il-ġwienaħ dawk kienu mqabdin miegħek x'tilbishom. Għandha qalb li ddewweb lil tiegħu u tbissima li ġielu jkanta.
Ejħalli naddu għal-aktar mużika semmejna x'jaten u f'din il-kanzunetta li jmiss issa fil-verità ġib it-titlu ta' Angels or Devils.
This is the last time. could make us cool. This is the last time that I'm ever gonna give in tonight. And what is clear to see? Well, I can see the pain in you, and I can see the love in you. Oh, oh. Fighting all the demons will take time. You will take time. The angels, they burn.
Kienet kanzunetta mill-2002 f'intervista li kien ta' il-lead singer ta' dan il-group J.R. Richards kien qal li f'ħajtu kien wasal f'punt fejn ġi verament konxju u beda verament jipprova jagħmel it-tajjeb. Fil-ħajja kulħadd ikollu dawn l-episodju ta' ġlieda interna u xek bejn it-tajjeb u l-ħażin. Din il-kanzunetta Angels or Devils titkellem propju dwar din il-ġlieda interna u kif għandna nelbuha billi dejjem niffukaw fuq l-imħabba u l-pożittivi vita illi effettivament imbagħad iwasluna biex nirbħu din il-battalja interna. Aktar mużika minnu fih għandna issa għalikom il-jutu immedjatament wara Laura Pausini.
Of an angel. storia sai, quasi continuamente sperando di non farsi mai troppo male, ma quante volte si cade. La vita sai, è un filo in equilibrio e prima o poi ci ritroviamo distanti davanti a un bivio. Ed ogni giorno insieme, per fare solo un metro in più, ci vuole tutto il bene che riusciremo a trovare in ognuno di noi. Sciogliere in noi anche un inverno di gelo e partire da zero, perché non c'è limite per nessuno che dentro sé abbia un amore sincero, solo un respiro.
Semmija fakkar kom li tinsabu fil-kumpanija tagħna Joseph Galia flimkien ma' Antonella Galia Lofreda fi program ieħor minn din is-sensiela tema illum qegħdin nitkellmu dwar l-anġli. Kif fil-fatt sejra tkellimna din l-istorja ta' Rita Saliba. Ma kontx nemmen. Qatt m'emment fl-anġli. Il-kollegi tal-uffiċċju kienu ta' spiss jimxuni u jpinġuli anġli bil-ġwienaħ fuq biċċiet tal-kartiżar. Xi ħadd kien saħansitra mill-li screensaver ta' anġlu fuq il-computer. U li kieku kienu jeżistu l-anġli, kont ta' spiss newden, kont se nkun mazzadien fix-xogħol, tlab tal-lajnuna, batuli ġuvni għal-ġimgħatejn. Kien għadu ħireġ mill-università, bit-teżi għadha fuq moħħu. Ma kienx iħaffif li ħafna xogħol, kien moħħu fi sħab, u rid tinfissirlu l-proċeduri għal darba darbtejn. Darba minnom xammejt riħa tfuħ ta' ċikkola ta' sħuna. Sibt kikra ħdejja fuq l-iskrivanija. tal-ġuvni kien jafija mill-aħjar ċikkulata sħuna li għaddot. F'dan l-uffiċċju xi bela kafem dardar mill-magna li kellna fir-rokna kont issib. Kien ikun jaf x'kien kien ikolli bżonna dik ix-xarba. Kienet tikkalmani u għal ftit tal-ħin kont ninsa d-dinja. Ir-riħa tal-frotta tal-kawkaw, ix-xarba sħuna kienu jsirħu l-menti. L-istress jisfuma fix-xejn. L-uffiċċju kien jiddawwa u t-turrun karti li kien ikolli quddiemi kien donnu jiexkien. Il-ġimgħatejn mala jraddew. Il-ġuvni li lanqas biss kont staqsejtu x'ismu telaq. Miegħu telqet ix-xarba sħuna taċ-ċikkulata. Ma stajx naddi aktar minn ajra, tatni fernezija, qomt infittex fil-kexxun tal-iskrivanija li kien juża, stennejt li se nsib xi pakketti ta' trab ta' ċikkulata. Iżda fil-kexxun ma sib ċejn ajr rixa bajda.
Bravi, bravi, bravissimi.
Where in the world have you been hiding? Really, you are perfect. I only wish I knew your secret. Who is this new
setax jon osiddi fil-program tal-lum li għedin nitrattaw propju tema tal-anġli jekk niġu biex nazlu silta minn musical ovvjament bil-fors kenna nazlu din il-silta minn soundtrack tal-Phantom of the Opera Angel of Music. Ħanaddu minnu fih għal-aktar mużika din id-darba minnaħa ta' Madonna Angel.
Now I
U għek eżis-semmija wasalna fit-tmiem program ieħor minn din is-sensiela tema f'dan il-program Rajna l-Anġli. Rajna l-Anġli.
Nittamal il-mexxina nruhom lis-semmija tagħna wkoll iġver, ma kenna xelta kenna għażla mużikali sabiħa u anki ovvjament is-siltiet letterarji li għażilna kienu interessanti immens u ta' dan ukoll nirringrazzjaw lill-kontributuri kollha li qegħdin jaqsmu magħna x-xogħlijiet letterarji tagħhom.
Infakarkom eżis-semmija li jekk tkunu tridu terġgħu tisimgħu dan il-programm tistgħu tagħmlu dan billi titħlu fis-sit elettroniku ta' Campus hemmhekk, hemmhekk on demand Campus FM, skużawni, hemmhekk on demand issibu mhux dan il-programm imma il-programm ikollha imxandra fuq dan l-istazzjoni. Nfakkarkom ukoll li repetizzjoni ta' din il-programm tixxandar nhar ta' ħamis f'nofsinhar. U l-aħħar kanzunetta li serna l-qubija x'inhi Antonella?
Ovvjament jiena nagħmel l-albu tiegħi kollu biex ninkludi kanzunetti kemm mix-xena taljana imma wkoll mix-xena internazzjonali, iżda naturalment ukoll mix-xena lokali. U jekk imorru ftit lura fis-snin fl-2005 Kjara kienet irrappreżentat lil pajjiżna waqt il-Eurovision Song Contest li kienet tella dik is-sena ġewwa Kiev fl-Ukraina bil-kanzunetta Angel. Din kienet fil-fatt it-tieni dehra ta' Kjara fil-Eurovision Song Contest wara illi kienet kisbet it-tielet post lura fl-1998 ġewwa Birmingham. Tiftakar kemm eċitament quddiem is-setta television konna verament qegħdin nemnu l-istaj nirkol Eurovision Song Contest iżda Kjara dak iż-żmien bil-kanzunetta The One That I Love kienet kisbet it-tielet post, però mbagħad reġgħet it-tantaċċor tiegħha b'din il-kanzunetta illi ħatalaq propju it-tema ta' din il-ġimgħa, it-tema tal-Anġli. Angel mingħand Kjara.